ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਧੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਆਖ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਸੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਛਲ ਹੈ, ਅਛੇਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸਨੂੰ ਭਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਣ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਣ ਹੈ ਸਮੀਆਂ,
ਸੋ ਤੇ
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जब नहीं आवे नेरे ओंदे करते दी जिसते अपनी नजरे अनायत बख्शिश है प्यार भरिया हथ है वो किसे मैदान विच हारदा नहीं गुरु नानक जिंदगी च हारिया नहीं सगो संसार दे लोकां नू हारिया नू जिता के अपने वाहिगुरु नाल मिलाया जिंदे बारे साहब जी अपनी बाणी च फुरमान करदे सी हे मेरे निरंकार तुद बाज प्यारे केव रहा सा वडियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा ना ही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहा किड्डे प्यार च महाराज भजन करदे
तुद बाज प्यारे
विचार कीती है समा हो गए समय दी उलंघना ना करिए साज संगत सारे वडभागे हो तनता दे योग हो तुहाडे ते गुरु नानक दी रहमत है बख्शिश है जिस दे पावन पवित्र चरना च हाजर हो कि तुसा अपना जन्म सफला कीता है ये घड़ियां सफलियां ये पल सफले ये श्वास सफले ये तुहाडी दित्ती हुई गुरु कीर्तन नू माया सफली सारे परिवारां दे सिर ते मेरा मालक हाथ रखे जिन्ना जिन्ना गुरमुख प्यारियां ने सतगुर दे कीर्तन दा अदब करदे आ हजूर तुहाडे कीर्तन दे सत्कार अदब विच पाउण हाजर कीते ने हाजरियां दरगाह कबूल करनियां।